Točno, ja. V bistvu je v tem pogledu je v vseh teh državah mal drugače kot v Sloveniji, ker je stalen pritok novih ljudi. To, recimo v šolah, vsaka šola ima učitelja angleškega jezika, kar pomeni, če zdaj slovenski otroci pridejo v srednjo ali v osnovno šolo, imajo možnost takoj podpore in učenja angleškega jezika. In tudi vse ostalo je, celoten sistem državni je nekako pripravljen na ta način, da je izredno pomoč tujcem, ne, oziroma novim prišlekom. Naprimer, v Avstralijo vsak dan pride okrog 350 novih ljudi, ne, vsakem dnevu v letu, in to pomeni, da je dejansko sistem v ozadju pripravljen na vse te tujce.
Tudi vi ste šli nekako to pot, ste se preselili v Avstralijo iz Slovenije?
Jaz sem odšel, jaz sem do leta 2000 živel tu v Sloveniji, delal, bil zaposlen v Ljubljani in potem imel srečo in usodo, da sem spoznal partnerico, ki je dela prej v Kanadi, Slovenka. In na ta način nama se porodila ideja, da bi poskusil še kje druge. In tako smo najprej odšli na Novo Zelandijo in potem v juniju leta 2002 smo se naselili v Brisbane v Avstraliji. In nekako smo računali prvotno, da bomo ostali nekje 3-4 leta, ampak zdaj je že 7. leto. In bomo videli še, kako bo.
Ampak najbrž v daljšem časovnem obdobju imate namen se vrniti v Slovenijo?
Ja, vsekakor. Ne. Zdaj, v tem času smo pridobili še eno državljanstvo, ne. Tako da, v bistvu, načeloma smo v prihodnosti popolnoma svobodni. Ne. Tudi otroka razumeta slovenski jezik in smo popolnoma fleksibilni. Je pa nekako zaenkrat glavni razlog v bistvu to, da podjetje, ki ga vodim, oziroma ga vodiva skupaj, je bazirano v Avstraliji in nas zaenkrat veže službeno.
In vsi ti priseljenci, ki nekako pridajo, imajo tudi najbrž priložnost se vključiti v slovensko skupnost, ki je v različnih avstralskih mestih živa in dejavna.
Ja, seveda, slovenska skupnost je kar velika v Avstraliji, naprimer nas je okrog 15 tisoč in v vseh večjih mestih imamo organizirano so slovenski klubi in jaz sem zdaj naša vloga, moja vloga pri tem je zelo močna, je v tem, da pomagam in nekako motiviram tudi te mlajše priseljence, da se vključujejo v to slovensko skupnost. Delamo ogromno na tem, da nekako pomagamo pri komunikaciji, predvsem med starejšo in mlajšo generacijo zdaj, ker je kar nekaj razlik oziroma interesov predvsem. Tako da jaz upam, da na dolgi rok, da vse skupaj obstane, ker določeni klubi so že izredno, izredno majhni. Predvsem v Brisbane recimo je dokaj relativno malo število članov in upam, da se bo čim več mlajših vključil v prihodnosti.
Kaj pa ta svetovna gospodarska kriza, o kateri veliko slišimo govoriti, kako se to recimo pozna v Avstraliji in tudi pri teh možnostih, ki jih vi tukaj ponujate za življenje in selitev?
Ja, dejansko tudi mi, tudi v Avstraliji letos, vsekakor v zadnjih mesecih se smo čutili ta efekt gospodarske krize, predvsem je bilo mogoče čutiti v tem pogledu, da je ogromno avstralskih začasnih izseljencev, ki so recimo bili v Ameriki ali v Angliji, prišlo nazaj. Tako da na ta način in zaradi tega je tudi imigracija zdaj v naslednjem letu delno zmanjšala število priseljencev, imamo za 10% nižjo pričakovano raven priseljevanja. Tako da v tem pogledu jasno je imigracija avstralska in v Kanadi enako in Novi Zelandiji je ves čas v sodelovanju z dejanskim stanjem v državi. Se pravi, če se stopna brezposelnosti zveča, se s tem primerno spreminjajo tudi številke novih imigrantov. Je pa zanimivo, da v letošnjem letu tu v Sloveniji, ko predstavljamo naše programe, se je interes povečal za kakšnih 10-20%. Se pravi, očitno tudi v Sloveniji ljudje iščejo še kakšne nove možnosti.
No, zdaj, ko poslušalci poslušajo tole pogovor, ste vi že nazaj v Avstraliji, pa vendarle, ali je še možno dobiti kakšne informacije oziroma napotke?
Ja, mi imamo našo pisarno zdaj, od letos imamo predstavništvo odprto v Celju. Verjetno najbolj enostavno je pogledati na internetu, ne. Imamo v bistvu internet stran, ki je zelo enostavna, Avstralija po slovensko, .info ali activemigration.com. Drugače pa lahko vsak kontaktira mojo sodelavko v celjski pisarni in ona lahko pomaga in svetuje. Mi delamo za Slovence tudi brezplačno prvo oceno, to pomeni, če nas nekdo kontaktira, dejansko ponudimo možnost, da najprej povemo, kakšne so sploh možnosti in to naredimo popolnoma brezplačno, ker največji korak, ne, največja vprašanje na začetku je, če sploh prideš skozi kvalifikacijo v enem od teh programov. In tukaj je tisto, kar mi potrebujemo kot glavno informacijo na začetku, je, kot sem rekel, vaš poklic, izobrazba, delovne izkušnje, oceniti morate približno stopnjo znanja jezika, angleškega. In pomembno je seveda tudi, koliko ste stari, ker nekako mlajši imajo nekaj več prednosti v teh programih.
Torej več informacij na vaši spletni strani www.australia.info. Dr. Toni Linko, najlepša hvala za obisko v našem studiu in vse dobro pri vašem delu želimo.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav.